În această dimineață, la studiu biblic, o să învățăm câteva adevăruri extrem de importante în ce privește sărbătoarea Paștelui. Din Exod, capitolul 12, aș vrea în această dimineață ca Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Aș vrea să înțelegem Scriptura. Am vrea să înțelegem adevărurile pe care Dumnezeu vrea să le aducă în atenția noastră în această dimineață. Și înțelegându-le, am vrea să trăim împreună pentru El și împreună cu El, pentru slava și gloria împărăției sale pe pământul acesta. Până să fie eliberați din robia Egiptului, evreii nu aveau niciun fel de sărbătoare. Erau robi în Egipt, erau robii lui Faraon, datorită acestui statut pe care îl aveau, nu puteau să aleagă singuri ce să facă și ce să nu facă. Altcineva trebuia să decidă în locul lor și ei n-aveau altceva de făcut decât să asculte și să se supună. În cazul acesta, Faraon era cel care decidea pentru copiii lui Israel. Și copiii lui Israel n-aveau altă variantă decât aceea de a se supune, de a asculta. După ce Dumnezeu a intervenit în viața poporului Israel și l-a eliberat din robia Egiptului, a stabilit pentru ei niște sărbători. Niște sărbători care trebuiau împlinite în tocmai. Orice altă sărbătoare, în afară de cele pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru copiii lui Israel, erau interzise și considerate abatere de la calea Domnului. Nu avem timp în această dimineață să citim în 1 Împărați, capitolul 12, dar vă rog să citiți acasă, dumneavoastră, 1 Împărați, capitolul 12. După scindarea împărăției, după moartea lui Solomon, împărăția lui Israel s-a împărțit în două, regatul de nord și regatul de sud. Ieroboam este unul dintre împărații care au guvernat peste un regat. Și omul acesta, împăratul acesta, și-a permis să stabilească el niște sărbători în Israel pentru evreii care se aflau sub autoritatea lui. A făcut un lucru bun? N-a făcut. Dumnezeu s-a mâniat, Dumnezeu l-a judecat și Dumnezeu l-a pedepsit. Paștele este o sărbătoare rânduită de Dumnezeu pentru copiii lui Israel. O sărbătoare care trebuia sărbătorită în fiecare an de toți copiii lui Israel și era o sărbătoare care trebuia sărbătorită în mod obligatoriu. Obligatoriu. Versetul 14 din Exod, capitolul 12, ne spune că sărbătoarea aceasta, pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru copiii lui Israel, trebuia prăznuită și să fie pentru ei ca o lege veșnică, atât pentru ei, cât și pentru urmașii lor, pentru copiii lor care vor veni după ei. Era o sărbătoare stabilită de lege. O lege veșnică, o sărbătoare care trebuia sărbătorită în fiecare an de către toți evreii și în mod obligatoriu. Dacă cineva în mod intenționat nu sărbătorea Paștele la vremea hotărâtă de Dumnezeu, individul respectiv sau familia respectivă erau pasibili de pedeapsa cu moartea din partea lui Dumnezeu. Era o încălcare a unei legi pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru poporul său, Israel. Numeri, capitolul 9, găsim ceva foarte interesant legat de posibilitatea ca cineva să rateze sărbătorirea acestei sărbători. Datorită unei situații specifice, s-ar putea să existe situația ca cineva să nu poată sărbători Paștele. Se întâmplă. Dumnezeu vine în Numeri capitolul 9 și stipulează un aspect important în lege, și anume faptul că le dă voie acestor oameni să sărbătorească a doua lună. Aceeași dată, aceleași zile, cele 7 zile, ziua 1, zi de sărbătoare, așa ziua 7-a, iar zi de sărbătoare, în cinstea Domnului, și în aceleași condiții pe care Dumnezeu le-a așezat în lege. Acum se naște întrebarea. Cei care se aflau ca străini în țara lui Israel, cum se întâmplă și în ziua de astăzi? Sunt atâtea surori și la Botoșani care muncesc în Israel, fac curățenie, muncesc pentru evrei, ca în vremea din Exod capitolul 12. Străinii care se aflau în țară, împrășteați printre evrei, ei ce trebuiau să facă la această zi de sărbătoare națională evreiască? Dumnezeu se ocupă și de ei și în lege spune clar. Și străinii care sunt în mijlocul vostru, dacă vor să sărbătorească, să sărbătorească împreună cu voi. Dar să țină cont de tot ceea ce eu am așezat în legea pe care v-am dat-o. Paștele trebuiau sărbătorite în fiecare an. Dar atenție, nu oricum și nu în orice condiții. Dumnezeu a stabilit ce să mănânce evreii la această sărbătoare, cum să se îmbrace evreii la această sărbătoare, unde să stea și cum să fie casele lor. La aceste aspecte, cu ajutorul Domnului, în câteva minute ne vom uita în această dimineață și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să putem înțelege Scriptura și înțelegând să putem aplica în viața noastră de zi cu zi. Prima întrebare care se pune în această dimineață este următoarea. Cum trebuia să arate casa evreului la această sărbătoare deosebită de peste an? Sărbătoarea Paștelui sau sărbătoarea Eliberării? Cum trebuia să arate casa Israelitului? Sărbătoarea aceasta a Paștelui, am văzut în studiul pe care l-am studiat acasă, din materialul pe care l a pus la dispoziție fratele David Nicola, că sărbătoarea aceasta nu putea fi sărbătorită în altă parte decât unde? Unde? Acasă. În familie. În familie. Fiecare familie trebuia să fie în casă. Dacă era o familie mică, mică la număr, putea să se unească cu alte familie, dar tot așa de mică, nu o familie numeroasă. Și împreună, în familie, în casă, trebuiau să sărbătorească această sărbătoare atât de importantă, care le vorbește despre eliberarea din robia Egiptului. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră și în mod special pe surori în această dimineață. Atunci când se apropie sărbătoarea Paștelui, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, dar fiți foarte atente la răspunsul pe care mi-l dați. Care este primul lucru pe care îl faceți referitor la pregătirea pentru această sărbătoare? Simona, curățenia, nu mâncarea. De ce nu faceți mâncare înainte de curățenie? Mâncarea rămâne pe ultimile zile, nu? Dar primul lucru pe care l-am văzut de mic copil și la noi acasă tot regula aceasta era, începem întotdeauna pregătirea pentru sărbătoarea de Paște cu aspectul acesta legat de curățenia casei. Cum trebuia să arate casa evreului la această sărbătoare? Trebuia să fie curată. Trebuia să fie curățită. Versetul 15. Timp de 7 zile veți mânca azi. Din cea din tâi zi veți scoate aluatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine de ospită, din ziua din tâi până în ziua 7-a, va fi nimicit din Israel. Casa evreului trebuia curățită cu multă grijă. Evreii aveau obligația să scoată afară din casa aluatul și orice aliment care era făcut cu ferment. Aluatul care conține drojdie simbolizează stricăciunea, răul, păcatul, iar acestea trebuiau căutate cu mare grijă și scoase imediat din casă în vederea sărbătoririi Paștelui. Credeți că la voia întâmplării le cere Dumnezeu acest lucru evreilor? Deschideți, vă rog, împreună cu mine la 1 Corinteni, capitolul 5. 1 Corinteni, capitolul 5, să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel, referitor la această practică pe care evreii aveau în Vechiul Testament, de care trebuie să ține cont evreii până în ziua de astăzi, dar care are o aplicație duhovnicească, spirituală, atât de importantă și de profundă pentru fiecare dintre noi. 1 Corinteni, capitolul 5. Ce spune Scriptura începând cu versetul 6? Nu știți că puțin aluat dospește toată plămădiala? Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădială nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Cum trebuie să sărbătorim sărbătoarea aceasta a eliberării noastre de sub puterea păcatului și a morții, eliberarea noastră din robia celui rău, îndepărtând din viața noastră orice lucru care nu se află în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Le cere Dumnezeu evreilor, dragii mei, când vă pregătiți în vederea acestei sărbători, uitați-vă cu atenție în casele voastre, scoateți afară aluatul, scoateți afară drojdia, scoateți afară orice aliment care este făcut cu ferment, scoateți-l afară. Tot ce conține drojdie, tot ce conține aluat, afară, afară. Aluatul reprezintă stricăciunea, reprezintă răul, reprezintă păcatul. Iar acestea trebuiau scoase de îndată din casele lor. Dragii mei, la sărbătoare când venim în casa Domnului, dar nu numai la sărbătoare, nu numai la Paști, nu numai atunci când venim la adunare, nu, în fiecare zi pentru noi trebuie să fie o sărbătoare. Apropierea de Dumnezeu în sine trebuie să fie o sărbătoare pentru fiecare credincios. Amin? E adevărat sau nu? Apropierea noastră de Dumnezeu în fiecare zi trebuie să fie o sărbătoare, pentru că nu ne apropiem de cineva anume. Ne apropiem de Dumnezeul care a creat cerul și pământul, de Dumnezeul care stăpânește universul acesta și despre care Scriptura spune, printre altele, că este Tatăl nostru, este Dumnezeul nostru. Și noi, prin Duhul Sfânt, spune Apostolul Pavel, îi putem spune Ava, adică tăticule, tăticule. O relație de intimitate cu Dumnezeul acesta avem datorită Domnului Iisus Hristos. Cum ne apropiem de acest Dumnezeu? Trebuie să scoatem din viața noastră, să măturăm aluatul cel vechi, să scoatem din viața noastră tot ceea ce nu este după voia lui Dumnezeu, tot ceea ce împiedică manifestarea autorității și slavei lui Dumnezeu în viețile noastre, trebuie să scoatem afară, trebuie să scoatem afară. Când stau în prezența lui Dumnezeu, mă văd așa cum mă vede El. Când stau în prezența lui Dumnezeu, nu se poate ca Duhul lui Dumnezeu să nu-mi cerceteze viața. Nu se poate. Cercetată fiind viața mea, descoper lucruri care nu sunt după voia Domnului și le aduc în fața crucii. Le mărturisesc înaintea lui Dumnezeu. Îmi cer iertare și rog ca sângele Domnului Iisus Hristos să curățească, să îndepărteze, să scoată ceea ce nu este bun din mine, ca să pot să stau înaintea lui Dumnezeu cu un suflet curat, gata întotdeauna să-L slujească pe El și să facă voia Lui pe pământul acesta. Un alt aspect important, știți care este? Dumnezeu le cere evreilor în versetul 7 un lucru foarte, foarte interesant. Să ia din sângele mielului care este jertfit, sacrificat, și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor, unde vor mânca împreună mielul. Pe lângă curățenie, evreii mai trebuiau să facă ceva. Înainte de pregătirea meniului, trebuia să ia din sângele animalului sacrificat, să ungă stâlpii și pragul de sus. Și pragul de sus. Ce semnificație are cerința aceasta lui Dumnezeu pentru evrei? Sângele mielului sacrificat, pus pe stâlpii ușii și pe pragul de sus, înseamnă protecție. Înseamnă ocrotire. În noaptea aceea, în Egipt, Dumnezeu urma să facă o lucrare deosebită pentru evrei, dar o lucrare marcată de tristețe și de lacrimi pentru ceilalți care se aflau în afara poruncii lui Dumnezeu. Îngerul morții a fost trimis de Dumnezeu în noaptea aceea în Egipt și întâi un născut, de la animale până la oameni, au fost uciși de Îngerul Morții. Dar când Îngerul Morții ajungea la o casă, înăuntru erau niște oameni, când vedea sângele, nu întreba Îngerul Morții de afară, hei, voi care sunteți înăuntru, încet să nu vă audă, să nu faceți prea multă gălăgie, prea multă forfotă, voi sunteți evrei sau egipteni? Le-a cerut asta? Nu! Nu conta pentru Îngerul Morții că înăuntru erau evrei sau egipteni. S-ar putea, am văzut altă dată la un alt studiu biblic, nu? Că dacă o familie de egipteni ar fi avut vecini din o familie de evrei și ar fi întrebat, mă, dar ce faceți voi? De ce faceți asta? Păi, uite, Dumnezeu vrea să facă asta, asta, asta și nu trebuie să stăm la protecția sângelui. Trebuie să fim ocrotiți și dacă punem sângele, Îngerul Morții trece pe lângă casa noastră și nu va trebui să plătim pentru în noaptea aceasta, așa cum te-ai născut. Da? Și dacă vreo familie de egipteni ar fi crezut și ar fi un și ei, Îngerul Morții ar fi trecut pe lângă casa lor. În spatele sângelui era protecție. Sângele înseamnă ocrotire, înseamnă protecție. Nu știm cât de mult au apreciat izraeliții sângele mielului, dar ne spune cuvântul cât de mult a apreciat Dumnezeu lucrul acesta. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Așa că nu vă va nimici nicio orgie. La noi acasă, în general, sâmbăta este zi de curățenie. Facem curățenie și în alte zile. Dar sâmbăta, în mod deosebit, este zi de curățenie. După ce dau cu aspiratorul, mă uit la pragurile care sunt în casă și întotdeauna ele sunt murdare. Dar știți de ce? Ele nu se murdăresc așa, stând peste noapte și lăsate de la voia întâmplării așa. Nu se murdăresc. De ce credeți că se murdăresc pragurile? De ce? De ce? Calc pe ele. Și de tăia ori le spun la băieți, măi, numai călcați. Dar și se întâmplă? Cât de multe ori calc și eu, fără să-mi dau seama. Și se murdărește. E vopsit cu vopsea albă. Acum când am studiat acest pasaj din Scriptură, m-am uitat la porunca lui Dumnezeu care spune, dragii mei, stâlpii și boiandrucul și pragul de sus, nu ăla de jos. Și acum se naște întrebarea, de ce Dumnezeu n-a spus ăla de jos și nu ăla de sus? De ce? M-am uitat așa prin Botoșan, să știți, și în vremurile acestea m-am uitat, nu prea văd oameni așa cu capul pe sus. Așa, și prin oraș. Vă mărturisesc că foarte mulți îi văd așa, plecați așa, supărați, întristați, mai mult cu privirea în jos. E mai ușor așa să te uiți în jos, nu? Decât să te uiți în sus. Că cei care tot se uită în sus, se lovesc de pragul de sus, ca să-l poată vedea pe ăla de... să-l poată vedea pe ăla de jos. De ce Dumnezeu le spune pragul de sus, nu ăla de jos? Sângele care trebuia să fie aplicat acolo, nu trebuia să fie pângărit. Trebuia să fie călcat în picioare. Asta înseamnă respect față de lucrarea pe care urma să o facă sângele de protecție, de ocrotire și de adăpost. Știți ce spune Pavel în Evrei, capitolul 10? Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, Nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, virgulă, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Nu avem timp în această dimineață să vedem ce înseamnă să pângărești sângele legământului, ce înseamnă să-l calci în picioare. Dar Dumnezeu atunci când le-a spus evreilor, hei, dragii mei, pragul de sus, nu cel de jos, avea în vedere lucrul acesta, ca sângele care este aplicat acolo să nu fie călcat, să nu fie pângărit. Fratele Pete Popovici a vizitat o biserică satanistă în California, San Francisco. Biserică satanistă. Da, sunt și din astea. La intrare este un hol mare și acolo este făcut așa din bucăți Domnul Iisus pe cruce. Și cei care intră în sinagoga satanei au obligația să calce, și să scuipe. Să aibă flecmă, scuipat așa cât de mult și să scuipe acolo. Când a văzut fratele Pete, a început să plângă și a zis, am vrut să iau o cârpă și să șterg tot scuipatul care este acolo. Este Mântuitorul meu, este Domnul Iisus, este dragul inimii mele. Cum poate fi pângărit? Cum poate fi călcat în picioare și scuipat? El mi-a dus mântuirea. Sângele legământului poate fi pângărit. De aceea porunca lui Dumnezeu era clară. Stâlpii și pragul de sus. Un alt aspect important. Le cere Dumnezeu evreilor ca ei să fi fost toți unde? Nu doar părinții în casă și copiii brambura pe stradă, în noapte. Că aveau ei nu știu ce de făcut. Umblau brambura și veneau la 12 noaptea. Nu. Toți trebuiau să fie unde? În? Trebuiau să fie în casă. Pentru cei care erau în casă, la dăpostul sângelui și în jurul mielului sacrificat, care era mâncat de toți cei care erau acolo în casă. Acolo era protecție. Acolo era bucurie. Acolo era binecuvântare. Cei care se aflau afară, indiferent din ce familie făceau parte și cât de credincioși ar fi fost, erau în pericol de moarte. Numai sângele mielului sacrificat îl putea ține la distanță pe îngerul morții și nimic altceva. Și acum fiți atenți la ce vă spun. Dragii mei, în casă, în lăuntru, cu sângele pe ușă, pe prang și pe stâlpi, și în casă, în jurul Domnului, mâncând mielul acela de Paște, la acea masă pascală, acolo era viața. Acolo era viața. În noaptea aceea în Egipt, afară, după ușă, era întuneric și era moartea. Era moartea. Noi ne bucurăm într-o vreme ca aceasta datorită faptului că prin Domnul Iisus Hristos noi am căpătat viața. Viața din Dumnezeu, viața veșnică. Și spunea Domnul Iisus Hristos în rugăciunea de mare preot. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Îl cunoaștem pe Domnul Iisus. Nu numai că îl cunoaștem, este în adâncul ființei noastre. Este Domn și Stăpân în viețile noastre. Și ca atare, printre alte binecuvântări de care ne bucurăm într-o vreme ca aceasta, este și această binecuvântare. Binecuvântarea de a avea viață împreună cu Hristos și spre slava lui Dumnezeu pe pământul acesta. Slăviți-L și binecuvântați-L pe Domnul în această dimineață pentru astfel de binecuvântare. Ce trebuiau să mănânce evreii la această sărbătoare deosebită de peste an? Am notat aici pe o foaie de hârtie, la diferite sărbători pe care le avem, observăm că fiecare familie este liberă să-și aleagă meniul. Este adevărat sau nu? Noi de ani buni la Paști întotdeauna mâncăm pui. Nu miel. Alții, mi-aduc aminte când eram copil la oravița părinții, nu lipsea o sărbătoare de Paște fără miel pe masă. Drop și ouă. Așa. Nu lipseau. Dar într-o vreme ca aceasta, vedem că sunt familii, noi suntem liberi să ne alegem meniul care trebuie să-l punem pe masă la sărbătoarea de Paște. În cele mai multe cazuri, nu lipsesc de pe masă ce? Produsele tradiționale. Așa-i? Așa-i. Așa este. Nu există o regulă strictă în ce privește meniul pe care îl folosim la diferite sărbători. Dar uitați-vă la evrei. Când Dumnezeu le vorbește despre sărbătoarea de Paști, evreii nu trebuiau să aibă pe masă nimic altceva decât meniul pe care Dumnezeu l-a stabilit prin lege și despre care spune că este o lege veșnică și trebuie împlinită în tocmai. Și din meniul acesta nu trebuia să lipsească mielul, pâinea nedospită, anzima, și e, voi ăștia care mai strâmbați din nas. Și când mergeam prin tabără și vă făceați sora Carmen diferite feluri de mâncare, ați mâncat și de frică, ați mâncat și că n-ați avut încotro, Dumnezeu, credeți că dacă un copil de evreu ar fi spus, mamă, verdețul e mare? Cum s-ar fi simțit? Verdețul e mare, măi dragii mei, verdețul e mare, pâine nedospită, fără luat. Mai merge. Mielul fript, ăsta e bun. Pâine nedospită, merge. Dar verdețurile amare, mamă, nu poate să fie o roșie, nu poate să fie un castravete, nu poate să fie un praz, nu. Meniul stabilit de Dumnezeu era clar. Mielul fript, nu fiert sau crud, pâine nedospită și verdețuri amare. Interesant este faptul că mielul trebuia să fie fără cusur și de parte bărbătească. Alegerea trebuia să fie făcută în ziua 10-a și ținut sub observație 4 zile până în ziua 14-a, undeva spre seară, când mielul trebuia să fie sacrificat. Și fript la foc. Fript la foc. La proțap. Acum, interesant este faptul că porunca lui Dumnezeu este clară. Să-l mâncați cât? Cât vreți? Mami, dacă tot ai făcut aia, să nu te supăr, pune-mi acolo o bucățică. Nu o bucățică, că dacă era cu bucățica, era o problemă. Biblia spune, sunt cuvintele lui Dumnezeu, că trebuia mâncat tot. Trebuiau să vadă cât e mielul, ca și cantitate, și cât sunt membrii familiei care trebuiau să stea la masă. Trebuia să aleagă un miel potrivit pentru familia. Așa, să știe cam cât mănâncă fiecare. Trebuia să-l mănânce tot. În caz că nu se putea mânca tot, undeva spre dimineață, ceea ce rămânea, trebuia ars în foc. Ars în foc. Pâinea nedospită este pâinea fără aluat. Este numită și pâinea întristării. Intenția lui Dumnezeu era aceasta, să le amintească evreilor an de an de viața tristă și plină de necazuri pe care au dus-o în Egipt ca robi al lui Faraon. Citiți în Deuteronom, capitolul 16, versetul 3. Niciodată, parcă îl văd pe Dumnezeu că le spune, că le traduce pe înțelesul lor, niciodată să nu uitați de unde v-am scos. Niciodată să nu uitați de unde ați fost izbăviți. Și cu smerenie și mulțumire să fiți întotdeauna recunoscători pentru ceea ce eu am făcut în vederea izbăvirii voastre. Verdețurile amare, versetul 8, carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea friptă la foc, și anume s-o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Verdețurile amare nu trebuiau să lipsească niciodată de la masa pascală, de la masa de Paști. Avea menirea să le amintească evreilor de amărăciunea vieții din Egipt și de Dumnezeu care a transformat amărăciunea într-o bucurie uimitoare. Până și copiii amici de evrei trebuiau să mănânce verdețurile acestea amare. Și oricât ar fi fost de amare, Sunt unii care mănâncă rucola. La ea amară. Am luat odată carmele și noi, curioși, tot vedem la televizor așa. Dar e amară, mie nu-mi place. Nu-mi place. Dar evreii, la masa de Paște, la masa pascală, trebuiau să mănânce verdețuri amare. Pe lângă azim și pe lângă mielul sacrificat, care trebuia să fie fript la foc. Și când mânca el evreul ăla și când mai scrâșnea așa din dinți și poate dădea și lacrimile, că erau amare. Și poate că se uita așa la tata, la mama, îngăduitor, așa, plin de sfâșiat, așa, de durere, mă gândesc că tatea ar fi spus, dragul meu, să-ți aduci aminte ceea ce s-a întâmplat în Egipt cu cei din neamul nostru, că noi suntem evrei, noi aparținem Domnului. În Egipt, viața noastră acolo era o viață amară, amărăciune, durere, suferință, necaz. Dar cu mână puternică Dumnezeu ne-a scos de acolo. Și la masa de Paște, noi când mâncăm și aceste verdețuri amare care le avem la masă, la meniul de Paște, ne aducem aminte de unde ne-a scos din Dumnezeu, din amărăciunea Egiptului. Și cât de amar și cât de groasnic a fost Egiptul, cu atât de dulce și de binecuvântată este țara aceasta unde Dumnezeu ne-a dus. Este țara Canaanului. Este țara Canaanului. Cu ce trebuia să fie îmbrăcați evreii la această zi de sărbătoare? Uitați-vă la versetul 11. Când îl veți mânca, spune Dumnezeu, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână, căci sunt Paștele Domnului. E foarte interesant. Noi am mai fost invitați la diferite evenimente în anumite familii. Am fost chemat să rostesc o rugăciune de binecuvântare, am fost chemat să fiu alături de familie, dar niciodată când am stat cu familia și ne-am bucurat împreună, n-am avut paltonul pe mine, n-am avut geaca pe mine, n-am avut încălțămintea în picioare, n-am avut toiagul în mână. Nu, eram îmbrăcat lejer, îmbrăcăminte adevărat pe care am ales-o și am considerat că este potrivită cu evenimentul respectiv și ne-am bucurat împreună cu familia. E adevărat că în străinătate, când duci în casa omului, duci încălțat. În România te descalți. Au învățat și străinii că în România se descalță. În străinătate n-au covoare pe jos, au gresie. Și parchet din acela mai solid îți își permite să umble încălțat prin casă. Noi avem covoare și trebuie să te descalți. Când vorbim despre evrei, Dumnezeu le spune, dragii mei, în noaptea aceasta, când toată familia va fi împreună și veți mânca masa de Paște, mielul fript la foc, azima, verdețurile amare, știți cum vreau să le mâncați? Având încălțămintea în picioare, mijlocul să vă fie încins și toiagul în mână. Cu alte cuvinte, nu-i vreme de relaxare, nu-i vreme de odihnă, nu-i vreme de odihnă îndelungată și de viață fără griji. Nu, dragii mei, în noaptea aceasta voi veți pleca. Egiptenii vă vor zori, vă vor arunca din cetățile lor, din Egipt. În noaptea aceasta veți pleca spre țara binecuvântată a Canaanului și voi trebuie să fiți pregătiți. Mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul, care ce semnifică? Simbolul unui popor care se sprijinește pe cineva din afară. Și acesta este Dumnezeu. Nu știau pericolele care urmeau să apară pe parcursul călătoriei, dar erau gata să se sprijine pe cel care putea să le fie sprijin și ajutor la vreme de nevoie. Și acesta este Dumnezeu. El este singurul care știa drumul dinainte și evreii, dacă îl urmau în tocmai și ascultau de sfaturile și de îndemnurile lui, erau, într-adevăr, un popor binecuvântat de Dumnezeu. Ce învățăm în această dimineață noi, ca și biserică răscumpărată din experiența aceasta pe care evreii au avut-o împreună cu Dumnezeu când au sărbătorit Paștele? Ce adevăruri desprindem pentru noi în această dimineață? Înainte de a sărbători primul Paște, evreii se aflau într-o teribilă robie, și anume robia Egiptului. Dar noi, ca și biserică răscumpărată, trebuie să ne aducem aminte de faptul că mult mai grea, mult mai usturătoare și mult mai amară ca robia Egiptului, Biblia ne vorbește despre robia, despre robia păcatului. Despre robia păcatului. Știți ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 6? Și vă rog să deschideți împreună cu mine, dacă vreți, în această dimineață, Scriptura la Romani, capitolul 6. Este un cuvânt din Scriptură. Epistola către Romani este perla teologiei, este perla învățăturii Apostolului Pavel. Și în această epistolă, în primele capitole, Apostolul Pavel tratează și problema păcatului, robia păcatului. Și în capitolul 6, începând cu versetul 16, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie este că e vorba de ascultare care duce la neprihănire? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și chiar prin faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Capitolul 7, versetul 5 și versetul 6. Căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, ațățate de lege, lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte, roade care nu sunt după voia lui Dumnezeu, cu alte cuvinte. Dar acum, spune Pavel, ați fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta, care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu, cum? Într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Vorbește Scriptura despre robia păcatului. O robie de unde ne-a scos Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. În Ioan capitolul 1, Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de Ioan Botezătorul. Și când se uită Ioan la el și îl vede pe Domnul Iisus Hristos, arată spre ceilalți cu mâna și le spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A venit Domnul Iisus Hristos să ne scoată din robie, nu din robia Egiptului, să ne scoată din robia păcatului. A venit să plătească prețul. Și cei care se uită la cruce, cei care se uită la ceea ce Hristos a făcut acolo pe cruce, și înțelege și acceptă pentru el ceea ce a făcut Hristos, Biblia spune că sunt izbăviți de sub puterea păcatului. Sunt izbăviți din această robie groasnică. Sângele mielului este cel care ne-a dus izbăvirea. Este cel care ne-a dus răscumpărarea. Fără vărsare de sânge nu putea să existe iertare. Sângele Domnului Iisus Hristos este cel care ne-a dus această frumoasă binecuvântare. Niciodată nu am fi fost eliberați din robia groaznică a păcatului dacă n-ar fi venit mielul lui Dumnezeu în lumea noastră, ca să plătească prețul pentru păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu. El a murit pentru ca noi să fim izbăviți și pe deplin ocrotiți în sângele Lui. Un alt adevăr pe care îl învățăm în această dimineață: sângele mielului sacrificat de a oferit evreilor izbăvire și ocrotire. În nimic altceva nu se putea găsi așa ceva. Domnul Iisus Hristos, mielul fără de cusur al lui Dumnezeu, este singura opțiune dumnezeiască în ce privește mântuirea și salvarea noastră de la pedeapsa veșnică. Ce spune Apostolul Pavel în Fapte 4 cu 12? În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Sângele pus pe stâlpi și pe pragul de sus înseamnă ocrotire, înseamnă izbăvire, înseamnă binecuvântare, înseamnă viață. Sângele Domnului Iisus Hristos, vărsat la cruce, înseamnă mântuire. O mântuire în care nu se găsește sub cer în nimeni altcineva, sub niciun alt nume, decât în numele Iisus Hristos. El este singurul care poate să ne aducă mântuirea și izbăvirea. Fiecare familie de evrei avea sarcina să-și cerceteze casa și să scoată afară tot ceea ce ținea de necurăție, adică aluatul. Și acum vă întreb pe dumneavoastră în această dimineață, ce credeți că ar trebui să facem noi, ca și credincioși, răscumpărați prin sângele mielului, atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, la sărbătoare și nu numai, atunci când venim și la casa Domnului, să scoatem ce este rău. Asta am învățat în această dimineață. Ce să scoatem? Aluatul fățărniciei, al urii, al răutății, aluatul vicleniei, al resentimentelor, al pismei, aluatul prefăcătoriei, a clevetirii, a vorbirii de rău, orice lucru care nu este în conformitate cu voia lui Dumnezeu, afară, afară. Cu cât ne golim de noi înșine, cu atât ne umple Dumnezeu de puterea și de slava Lui în viețile noastre. Odată spunea cineva și mi-a plăcut, ești umplut atâta cât te golești. Atâta cât te golești. Că dacă eu îi torn fratelui Vasile într-un pahar suc și el bea doar două gurițe așa, când mai pun la celălalt așa în pahar, lui pun numai cât a golit, nu? Alea două gurițe care l-au acolo, două înghițituri. Atâta pun acolo ca să completez. Altul, setos, bea tot ce în pahar. Atunci când trebuie să torn încă o dată, torn cât e gol, cât a golit, atâta torn. Dragii mei, învățăm în această dimineață, cât golesc, atât umple Dumnezeu. Mă golesc cât trebuie, cât scot, atât pune Dumnezeu acolo la loc. Și pune din slava, pune din puterea, pune din măreția Lui. Doamne, ajută-ne să ne golim. Dar să ne golim în fiecare zi, ca să putem fi umpluți cu Tine. Întrebare, cum credeți că s-ar fi simțit o familie de evrei dacă în noaptea de Paști un copil n-ar fi fost acasă, ci undeva pe stradă sau în altă parte? S-ar fi simțit bine? Pe lângă bucurie, ar fi avut parte și de o mare tristețe. Îngerul morții îl lovea și pe el. Era distrus. Ca părinți suntem chemați să ținem copiii aproape de Dumnezeu. Și eu am avut mofturi când eram micuț. Și eu spuneam mamei, nu mă duc la biserică. O mințeam, spuneam că am lucrare de control, dar pe mama nu puteam prosti, că spuneam, mă, dar tu ai cu lucrare de control săptămână de săptămână, pe ce școală e asta? Eu cred că nu știu școala care o aveți voi la școala generală și apoi la liceu, la Oravița, așa sus acolo, în aproape de primărie, nu știu eu ce școală aveți voi. Și eu spuneam, când mă supăra unul, nu mă mai duc, lasă-mă, m-a supărat ăla, nu mă mai duc la biserică. Mama spunea, îmbracă-te imediat, îmbracă-te imediat și la adunare cu tine. Păi dacă ascultăm de celelalte cine mofturile copiilor și cine cer copiii, unde credeți că ajungem? Când cresc mari și o iau rasna, să nu ne mai mirăm că se întâmplă lucrul acesta, dacă de mici i-am învățat cu toate mofturile și le-am răpit toate ghilimele, așa, dorințele. Învățați-vă copiii să vină la casa Domnului. Învățați-vă copiii să-L slujească pe Dumnezeu. Învățați-vă copiii pe copii ce înseamnă autoritate. Că atunci când vor fi mari, să rămână pe calea Domnului. Nu să o ia rasna. O iau rasna pentru că am învățat de mici. Nu vrei? Nu te duce. Tu supărat ăla? Ca și o răzbunare, nu te va duce la adunare. Lasă că nu mai mergem nici noi ca părinți. Și atunci te miri că cresc cum cresc și iau rasna și mai târziu vărsăm lacrimi. Familia la Paște era acolo înăuntru. Erau toți acolo împreună și mâncau Paștele și se gândeau la binecuvântarea lui Dumnezeu care urma să vină peste ei. Când îl veți mânca, să aveți mișlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână. Asta înseamnă pregătire în vederea călătoriei. Știți ce spune Domnul Iisus Hristos în Luca capitolul 12? Mișlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la straja a treia, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar, fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Cum trebuie să-L așteptăm pe Domnul Iisus? Mijlocul să vă fie încins, făcliile aprinse, toiagul în mână, încălțămintea în picioare și în fiecare zi să trăim ca și cum în secunda următoare va veni Domnul să ne ia împreună cu El în slavă.